Bratia a sestry, chcem vás všetkých pozdraviť v mene Pána Ježiša Krista. Som opäť rád, že môžem byť uprostred vás a aj s našimi bratmi a sestrami nášho spoločenstva. Niekde sú medzi vami niektorí roztrúsení. Neviem, kedy som tu bol naposledy, ale už je to trošku dávnejšie, myslím. Ale teším sa, že, ako už povedal brat kazateľ Fekete, že tá výmena tu mohla byť práve v tom čase, keď my sme potrebovali pomoc, pretože keď chýbate v spoločenstve takých 6 týždňov, tak pokryť služby je niekedy problém, že? Tak sme radi, že tu sú ochotné duše v tomto spoločenstve prísť a slúžiť aj u nás. Takže som veľmi rád, že môžem byť aj takto na oplátku a zdieľať s vami obecenstvo. Otvorme si Božie slovo spolu so mnou do Zjavenia Jána. Kniha Zjavenia Jána do 2. kapitoly. Budeme čítať ten známy text, jeden z tých slov, jeden z listov k zborom. A od začiatku 2. kapitoly po verš 7. Môžeme povstať čítaniu Božieho slova. Božie slovo hovorí toto. Anielovi Efeského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí prostred 7 zlatých svietnikov. Znám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú. A poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý. Znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol. Kajaj sa, a čiň prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba. Pohnem tvojim svietníkom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. Toľko z čítania Božieho slova. Môžete si sadnúť. Bratia a sestry, tento text nie je napasovaný na váš cirkevný zbor. Aby ste si nemysleli, že som prišiel tu s nejakou výstrahou alebo s nejakým napomenutím. Ale vykladači písma hovoria, že tie listy s jedným cirkevným zborom, ktoré ich máme všetky za radom v tej prvej časti Zjavenia Jána, sú vlastne listami aj do dnešnej cirkvi. Niekde tam medzi tými listami sa nachádzame aj my. Hej. Nie sme u 8. listom, ale sme niekde tam v tom písme. A tam vidíme taký prierez toho, čím budú cirkvi v svojej histórii žiť, s čím budú zápasiť. A môžeme povedať, a pre nás o to aktuálnejšie, čím budú cirkvi prechádzať v posledných časoch. Časy, ktoré žijeme my. Časy pohnuté, časy zvláštne, časy ťažké. A ten list, ktorý je poslaný do zboru Efeského pánom Ježišom, nie je prvý list, ktorý máme v Biblii, pretože do Efezu už písaný list bol apoštolom Pavlom. A odtedy prešlo pár rokov, keď Pavel písal list, a pravdepodobne sa vymenila nejaká generácia veriacich kresťanov, nejaká zostárla, nejaká pribudla, nová, mladá, možno už aj tá zostárla. A do tejto situácie hovorí alebo píše list Pán Ježiš, ktorý čítame v zjavení Jána, tento náš. A viete, ako to chodí, že ďalšia generácia v cirkvi, ktorá sa tam narodila, už nemusí byť tak nadšená ako tá prvá generácia. Hej, keď to porovnáme s tou prvou láskou, s tým prvým zápalom, s tým prvým záujmom, s tým prvým stretom s Pánom Ježišom na začiatku nášho chodenia s ním a neskôr, tak poznáme ten rozdiel, že? Aký je teda dôležitý zápas, bratia a sestry, za evanjelium? Aký je dôležitý zápas za vieru v nás samých, ktorý odovzdávame túto vieru alebo toto evanjelium ďalším? Ďalšej generácii, ktorá prichádza do cirkvi, ktorá vchádza medzi nás. Čo vlastne dedia po nás? A teda tá viera nemôže byť len nejakým dedičstvom po rodičoch. Alebo, jak sa hovorí historicky, dedičstvom po otcoch našich. Ale každý túto vieru musí u seba zakúsiť a zažiť osobne. Ak sa ty sám osobne nestretneš s Pánom Ježišom, darmo, že tvoji rodičia boli veriaci, darmo, že ťa vodili do cirkvi, alebo ktokoľvek ťa vodil do cirkvi, to nepomôže, pokiaľ ty sám osobne, hlboko, až intimne sa nestretneš s Pánom Ježišom a nezažiješ s ním tú prvú lásku. Inak je to len také náboženstvo, ako každé iné. Každá generácia, bratia a sestry, by mala mať také vlastnú živú skúsenosť s Kristom. Pamätáte si na výrok, teraz neviem, či to bol, ale bol to výrok nejakého staršieho kazateľa, možno ste ho aj počuli, že každá generácia má mať svoj spevník, na ktorom vyrastala, pri ktorom sa obrátila. Každá generácia má svoj preklad Biblie, ktorý ho oslovil a častokrát sa toho prekladu nechce pustiť ani nasledných 40-50 rokov, pretože tam bola tá prvá láska, keď som prvýkrát pochopil Božie slovo, ktoré ku mne prehovorilo. A tak je to aj s tou vlastnou živou skúsenosťou s Kristom. Hej. To nebude nejaká sprostredkovaná skúsenosť po niekom, že niekto mi porozprával, ako to je dobre s Kristom, ale osobná skúsenosť, kedy ja sám to zažijem na vlastnej koži. Ja sám zažijem túto prvú lásku. Viete, a potom, keď prídu do života všelijaké problémy a starosti, tak väčšinou kresťania, ktorých viera bola len sprostredkovaná, viete, že len niekto vám o tom povedal, aké to je fajn, a preto chodíte do cirkvi, tak tieto problémy vás veľmi rýchlo prevalcujú. Neobstojíte. Ale za tým stojí skutočná osobná skúsenosť s prvou láskou, s mojím spasiteľom, tak diabol vás len tak ľahko nepremôže. Pán Ježiš sám seba tam opisuje ako toho, kto chodí, kto sa prechádza doslova medzi siedmými svietnikmi. Sedem svietnikov predstavuje sedem cirkevných spoločenstiev, teda cirkvi. Toto je opis vlastne, alebo predstava skutočnosti, že Pán Ježiš je stále v cirkvi prítomný. On sa tam prechádza a prejavuje sa uprostred tej cirkvi. Prejavuje sa svojou milosťou, prejavuje sa svojou mocou, pretože jeho slovo má moc. Hej, tu máte pekný veršík tam napísaný. Viete, bez Ježiša by cirkev už nemohla byť ani cirkvou. Neviem, čo by to bol klub, rovnako podobne zmyšľajúcich ľudí, alebo čo. Pán Ježiš musí byť vždycky uprostred. A on to zasľubuje a hovorí, ja sa prechádzam pomedzi cirkvi a viem, čo v cirkvi je. Viem, čo sa tam prežíva. On sám vraví, že je tam, že je tu. Na druhej strane je tu nebezpečie, že samotnej cirkvi sa Ježiš vytráca z jej stredu. Nie, že by Ježiš by tam nebol, ale cirkev ho stráca zo svojho zretela, pretože oči cirkvi sa začnú dívať niekam inam. Hej? Na niekoho iného, alebo na nejaké problémy, alebo dôležitejšie veci. Že stráti Ježiša z dohľadu. Pritom on je tam uprostred, lebo cirkev bez Ježiša není cirkvou. Na oko môže cirkev zvonku vyzerať ako cirkev, ale centrom ľudských životov, aj našich životov, aj keď chodíme do cirkvi, sa môže stať veľa razy čosi iné. Chodím do cirkvi, ale môjim centrom není Ježiš. On sa tu prechádza, ale moje oči sú upreté niekam inam v mojom živote, pretože ja mám svoje problémy, svoje záujmy, svoje starosti. Ale Pán Ježiš povedal cirkvi, ale bezo mňa nemôžete nič robiť. Cirkev bez Ježiša nie je cirkvou. Ja som a musím byť uprostred tvojho života. To, že Ježiš prechádzajúci sa medzi cirkvami, svietnikmi, znamená, že veľmi dobre pozná situáciu, v akej sa súčasná cirkev nachádza. Tak poviem všeobecne, súčasná cirkev. A dokonca pozná situáciu tvojho života, pretože cirkev tvoria ľudia. Jednotlivé údy, členovia. Čiže Pán Ježiš veľmi dobre vie podrobne, v akej situácii sa nachádza tvoj život. Pán Ježiš nevníma cirkev en bloc, ako to bolo za socializmu. Hlavne, že to vyzerá rovnako. Nie, nie. Pozná cirkev znútra a pozná jednotlivcov. Veľmi dobre. Ich životy. Pán Ježiš vraví, poznám tvoje skutky, prácu, trpezlivosť. Verš druhý. Takže, ak by sa niekto sám pred sebou chcel nejako ospravedlňovať, alebo obraňovať pred niekým, alebo ja neviem, čo sa dá vystatovať, alebo skutkami a prácou, ktorú koná, vidíme, že Pán Ježiš sám vraví, ja ju veľmi dobre poznám. Túto situáciu veľmi podrobne a dobre poznám. Pozná i motív mojich skutkov. Viete, niekedy ľudia vidia skutky, ale nevidia motívy. Čo ťa ženie robiť to, čo robíš. Čo ťa ženie chodiť tam, kde chodíš. A tie sú skryté hlboko v srdci. Čo by to bol za spasiteľ, keby nám nevidel do srdca? Keby nevidel práve tie pravé motívy. Prečo robím to, čo robím? Pán Ježiš spomína trpezlivosť v tom druhom verši. Veľmi dobrú a málo videnú vlastnosť modernej doby, v modernej dobe. Pretože byť trpezlivým je dnes skôr vlastnosťou bláznov. Počuli sme text, ktorý bol čítaný z Matúša 25 o tých pannách alebo družičkách a hovorilo sa tam o nejakých bláznivých alebo pochábých a tak ďalej. Ale kto je dnes ochotný čakať, znášať, trpieť? Kto dneska oplýva trpezlivosťou zostávať pokojným, vyrovnaným? Je napísané, že láska všetko pretrpí, že? Práve tá trpezlivosť je naozaj Božou vlastnosťou. Tam, kde vidíte trpezlivosť, ktorá znáša roky, možno aj dlhšie, tak vidíte, že za tým je Boh. Pretože len Boh je trpezlivý, dlho zhovievajúci, že doslova to znamená ten, čo má dlhý dých, kým príde súd, tak to ešte dlho potrvá. A táto trpezlivosť, práve ona veľakrát ľuďom zachráni život, veľakrát eliminuje problémy, veľakrát ochráni pred zvádou, pred hnevom, pred hriechom, pretože dokážem byť trpezlivý. A to je Božia vlastnosť, to není moja vlastnosť. Trpezlivosť je ovocím ducha. Jedno z ovocí, to si musíme vždycky pripomínať, pretože nie je bežnou ľudskou vlastnosťou. Za pravou trpezlivosťou vždycky stojí Pán Ježiš. Za ňou nestojíš ty, ani ja. Vždycky stojí za ňou Pán Ježiš. Je to duchovná vlastnosť. A je veľmi dôležitá. Až tak, že Pán Ježiš ju v tom liste spomína tomu zboru efeskému. Hovorí, cirkevný zbor bol trpezlivý a preto dokázal znášať mnoho pre Ježišové meno a neustal. Vidíte? Dôvod neustania a znášania zlých vecí je trpezlivosť, Božia vlastnosť. Ďalej Pán Ježiš o tejto cirkvi vraví, že veľa znášala zlých ľudí, ktorí sa maskovali za pravých kresťanov. Hovorí apoštolov. Ale ty si rozpoznal, tam ich chváli, že nie sú, že sú luhári. Hej, že bolo tam určité duchovné rozoznávanie a oddeľovanie, že čo je správne a čo nie. A viete, ako to je ťažko niekedy rozoznať pravdu od klamu. Len sa zamiešate do zložitejšie diskusie, tak zistíte, že ak je to zložité, tak radšej vycúvate z nej, ako by ste mohli povedať, čo je pravda a čo nie. A keď tu máme dočinenia nie s telom, ale s duchovnou podstatou a s duchovnou pravdou a s duchovnými vecami, tak tí, ktorí nie sú duchovní, pravdepodobne vždycky strelia mimo terča, lebo nemajú šancu rozoznať, čo je pravda a čo nie. To Biblia hovorí na mnohých miestach, inde. Cirkvi pravidelne zápasia s ľuďmi, ktorí sa všelijako pretvárujú za niekoho, kto nie sú, alebo kto sú. Naopak, tvrdia o sebe, že prinášajú onaké alebo také evanjelium, ale kresťanmi naozaj, akými by mali byť, nie sú. A to treba vedieť rozlíšiť. Viete, hovorili sme na začiatku o tej hĺbke spoznania osobne Pána Ježiša, o tej prvej láske, o tom, že kto nemá tú prvú skúsenosť, tak potom pri prvších problémoch veľmi rýchlo môže odpadnúť, ďalších problémoch môže rýchlo odpadnúť. A tak tá hĺbka tvojho chodenia s Pánom Ježišom každý deň, ako to robíš vážne, ako s ním vážne chodíš, ako svoj život vážne jemu podávaš, ukáže, ako dokážeš neskôr riešiť mnoho z tých problémov a ako dokážeš rozlíšiť blúd od pravdy. Hej. A to je jedna z prvých vecí, ktorú by mali vedieť robiť kresťania, pretože nečakajme to od tých vonku, čo sú vo svete. Ak to nevieš ty, tak potom kto? Je tu ešte nejaká skupina ľudí na svete? Budisti? Moslimovia? Oni by vedeli rozlíšiť? Alebo ja neviem kto. Ak nie práve Kristovi ľudia. To, k čomu chcel Pán Ježiš nakoniec prísť, v tom odkaze, v tom liste do Efezu, bola jediná vec, ktorú musel tejto cirkvi povedať priamo. A povedal, mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Verš 4. Viete, bratia a sestry, najprv som si myslel, že odpadnúť od časov prvej lásky je niečo, čo je také nové, moderné, alebo také čosi, čo sa bežne nevidí. Lebo kto by chcel stratiť lásku Pána Ježiša, jeho náklonnosť, ale zdá sa, že to je dosť stará záležitosť. To nie je moderná vec cirkvi posledných čias, áno, aj to, ale tým hriechom trpel už starý Izrael. Lebo Jeremiáš, Pán Boh ústami Jeremiáša v 2. kapitole, v 2. verši vraví, takto vraví Hospodin, spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbenických čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou. Hej. Sám Hospodin sa spomína na tie prvé časy Izraela, že to bolo trochu iné ako neskôr, keď už prišli do zastúbenej krajiny a mali všetko. Už potom Pán Boh nebol až taký potrebný, maximálne keď išli do boja, keď už išlo o život. Bratia, sestry, ten barometer Božej lásky je dosť citlivý. A teraz hovorím zo strany Božej k nám. Ako Pán Boh vníma tvoju lásku. A dokáže rozoznať všetky zmeny našej lásky. Či sme chladnejší, či sme horúcejší, či sme vrúcnejší, či strácame záujem. Všetky zmeny nášho vzťahu k Pánovi Ježišovi Boží barometer vie zachytiť. Nebolo by to napísané v Biblii, minimálne na tých dvoch miestach. Viete, kresťan môže na oko vyzerať rovnako, ale toto najdôležitejšie sa odohráva v tvojom srdci. A Boh vidí tam. Boh sa nepozerá na zovňajšok. Aha, túto nedeľu prišiel zle učesaný do zboru. Asi má nejaký problém. Nie, on sa pozerá priamo do srdca vždycky. Priamo do srdca. Tam je odpoveď. V srdci je vždycky odpoveď na to, koho mám naozaj rád. O koho mi naozaj v mojom živote ide. Ústami Pána Ježiša, kde je tvoje srdce, kde máš poklad, tam aj máš to srdce svoje. Takže za čo by si dušu dal? Za čím ti srdce pišti? Kde väčšinu tráviš čas? Kde by si chcel spočinúť? Kde, u koho nájdeš odpočinutie a oddych od tohto sveta? Tam, kde si, tam je tvoj poklad. Vidíme, že tá počiatočná láska v našom srdci má vždy svoje najdôležitejšie miesto, pretože Pán Ježiš k nej opäť volá. Navráca k prvej láske. A tá počiatočná láska sa musí prejaviť aj navonok. To nie je vec len skrytá, ktorú treba niekde kopať hlboko v srdci a objavovať, ale musí sa prejaviť navonok. Hej. To, čo máš v srdci, sa automaticky prejaví a niekedy to ani nevieš na tvojom chovaní, na tvojom pohľade na veci, na to, ako jednáš s ľuďmi, prejaví sa na tvojich činoch, čo ťa motivuje robiť to alebo ono, Prejaví sa na tvojich slovách, vyjadreniach, na tvojich gestách, na všetkom. Na to sa neskôr príde, ale Pán Ježiš vidí hneď do srdca. On nemusí čakať na naše slova, gesta a na naše nejaké vyjadrenia, aby pochopil, že o čo nám vlastne ide. A tak ten verš 5, Pán Ježiš hovorí, dáva akúsi odpoveď, že jedinou cestou je kajaj sa a čiň prvotné skutky. Vidíte, tu je ten návrat k prvotnej láske, ktorá sa musí prejaviť prvotnými skutkami. Hej. Tá láska ku Kristovi sa musí bezpodmienečne nejako prejaviť. Hej. Nemôže byť kresťan bez prejavu. Hej. A tie prvotné skutky, ktoré Pán Ježiš spomína, sú hnané prvou láskou. Takže ak tie vymizli, tie skutky, tak ten prvý zápal tiež asi niekde vymizol, pohasol. Hej, to je logické z toho. Matúš 24:12, tam Pán Ježiš vraví, že pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. A pravdepodobne o takejto láske tam hovorí Pán Ježiš. Alebo o tejto láske. Tá, ktorá bola skutočná, pravá, ktorá horela, ktorá hnala skutky cirkvi alebo ten život, ako by mal vyzerať. Ale keďže pohasne tá láska, tak potom aj tá nepravosť vyvrcholí. Ale toto nie je len slovo o svete, ale to je slovo aj o cirkvi. My častokrát niektoré veci len pasujeme do sveta a cirkev z toho vynechávame, ale pravdou je to, že čím je horší svet, tým je horšia cirkev. Ste si to nevšimli? Keď rozvody začali vo svete, o nejaký krátky čas prišli aj do cirkvi. Tak by sa dalo pokračovať. Keď sa legalizuje homosexualita, tak za chvíľu sa bude legalizovať cirkvi. Nejak to stále nejako spolu súvisí, tak to je možné. Kde tá cirkev žije? Vo svete? Alebo je vôbec Pánova? Alebo čo si tam nesedí? Preto chcem povedať, že neposielajme všetky tie veršiky do sveta, lebo mnohé sú o cirkvi. Tam je, pretože nepravosť vyvrcholí, a ten nový preklad Bible 21, 21. storočia, ktorý vyšiel v Čechách, tam hovorí, lebo sa rozšíri zlo. Preto ochladne láska mnohých. Takže zlo sa rozšíri vo svete, ale zvláštne je, že láska začne chladnúť v cirkvi. Nečakajme lásku, že bude chladnúť vo svete, keďže bola predtým v cirkvi. Všimnite si, aký to má význam, ako to spolu súvisí, ako sa to ovplyvňuje, ako to preberá. A o tom je to slovo, bratia a sestry, že žijeme časy, kedy sa zlo šíri enormne a rastie geometricky. Musíme počítať s tým, že prinesie do cirkvi aj to, že medzi nami ochladne láska k Ježišovi a zároveň sa to prejaví v medziľudských vzťahoch. A možno sa už aj prejavilo. A viete, o čom hovorím niektorí aspoň. Som za to, aby sme sledovali každý osobne svoj, ten, ako som to nazval, barometer srdca, ktorý ukazuje na to, ako sme s našim milovaním Pána Ježiša. Toto je tá najlepšia kontrolka. Vždycky, keď si robím tú duchovnú inventúru pravidelne, raz za nejaký čas a úprimne sa sám seba spýtam, ako je to so mnou a s tebou, Pane? Kde sa nachádzam dnes? Kde je môj život dnes? Ako to bolo pred rokom? Hej, treba to porovnať, aby ste to mohli zmerať. Ak to myslím vážne. Ak to nemyslím vážne, tak nemerajte nič, pretože mi aj tak na tom nezáleží. Ja furt si myslím, že som v poriadku. Vychladnuté srdcia sú znamením konca, hovorí Ježiš. To je tiež kontrolka.